Poštovani slušalci, slušate program Radija Slobodna Evropa. Na početku emisije idemo u Niš, gde se na poziv studenata u najvećem gradu na jugu Srbije okupilo više desetina hiljada demonstranata. Protest pod nazivom Studentski edikt i blokada održava se tačno 4 meseca od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu.
Mislim da svi želimo bolju državu, zato smo svi ovde i došli smo da pumpamo.
Rekla je reporterki Radija Slobodna Evropa Staša iz Niša. Okupljanje je počelo protestnim maršom kada su se 4 kolone studenata i građana sa različitih krajeva Niša spojile na centralnom gradskom trgu. Nišlije su ih sa terasa pozdravljale aplauzima i povicima pumpaj, što je jedna od parola protesta, a na ulice su iznali hranu i piće.
Ja sam ovde došao da hranim decu.
Mene motiviše dobra energija. Ljudi koji žele da promene nešto isto kao i ja, samo da počnu da rade institucije, svoj posao, ništa više.
Kaže Bojan, student koji je na protest došao iz Beograda. Slično poručuje i njegova koleginica iz Niša, Katarina.
Ja bih ovde ostala da živim, samo da su bolji uslovi, a ne ovako. Zašto da zbog nekog ko ne zna da vodi državu kako treba, ja je napustim.
Protest je okupio demonstranti iz različitih krajeva Srbije, među njima i prosvetne radnike iz Novog Sada, koji su, poput drugih škola u zemlji, obustavili nastavu u znak podrške studentima i nezadovoljni svojim položajem.
Ne želimo jedno ime i prezime, želimo hiljade stručnjaka koji će biti na svojim radnim mestima. Želimo da uspostavimo novi sistem jer ovaj ni ne postoji.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa prosvetna radnica iz Novog Sada Svetlana Matić-Morović. Među demonstrantima i više hiljada studenata koji su stigli peške, trčeći na biciklima. Miodrag je vozio bicikl od glavnog grada.
4 dana, 300 km.
Koji su tvoji motivi da kreneš u tako dugu vožnju ka Nišu?
Da bi se desile neke promjene.
Kakve su emocije od sinoć?
Uglavnom samo sreća, bukvalno. Kad smo stigli, posle toliko puta i sve, čista sreća samo.
Marševi dugi više stotina kilometara iz raznih krajeva države trajali su nekoliko dana, a dočekale su ih hiljade Nišlija.
Toliko pozitivne energije, nisam mogao ni da obradim sve informacije jer sam nosio zastavu, ja sam se trudio da je mašim što bolje i kad sam video kolege koji su biciklisti, onda sam ih samo zagrlio i to je to.
Kaže student stomatološkog fakulteta u Beogradu Aleksa Andrijašević. Okupljanje u Nišu jedan je u nizu protesta koje studenti više meseci organizuju različitim gradovima Srbije. Oni traže utvrđivanje krivične i političke odgovornosti za pogibiju 15 ljudi u padu rekonstruisane betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Vlast tvrdi da su im zahtevi ispunjeni, a proteste označava kao pokušaj rušenja države i njenog predsjednika. Aleksandar Vučić, koji u danu demonstracije u Nišu obilazi Zaječarski i Borski okrug na istoku Srbije, ponovio je da je na delu pokušaj obojene revolucije.
Ništa posebno. Nisam nikada fasciniran obojenim revolucijama, uvek sam bio veliki protivnik obojenih revolucija, organizacije spolja i svega drugog.
Studenti odbacuju ove tvrdnje i poručuju da smena vlasti nije među njihovim zahtevima.
Institucije rade svoj posao, ništa dalje, niko nas drugi ne interesuje, ništa nas drugo ne interesuje, nikakve vlasti, niti bilo šta tome slično, prosto da svako ko je nadležan radi svoj posao kako treba.
Kaže Ina, koja je na protestu Nišu došla iz Beograda. Demonstranti su najavili da će treći po veličini grad u Srbiji blokirati 18 sati, simbolično jer je 018 pozivni broj za Niš.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radija Slobodna Evropa na Spotify-u.
U nastavku emisije slušate podcast Lejle Omeragić-Ćatić.
Oslanjajući se na poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti, u skladu sa međunarodnim pravom, Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi u zajednici sa ostalima i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine. Sjeća li se ko ovog utvrđivanja? Ali kako god, ako smo zaboravili, ako smo ikad i znali, to je iz ustavne preambule. Pa eto, lijepo je znati da osim što smo konstitutivni narodi i ostali, i građani smo, demokratske zemlje. Pa ako je tako, hajde onda da vidimo gdje je zapelo. Jednom sam radila neki kontakt program i bilo je to vrijeme kada su penzije bile još mizernije, a kasnile su po 3-4 mjeseca. Pa se u program javio jedan penzioner i jako ljut izgalamio na vlasti koje im kradu penzije. Sutradan je već sam sebi bio kriv i u defanzivi, pa je rekao da su ipak fini jer su dali penziju, te se izvinjava vlastima zbog svega što je gladan izgovorio. Pitala sam ga koliko penzija duguju. Kaže, još 3. Pa zašto se onda izvinjavate? Ja sam Lejla Omeregić Šatić i u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa zaviri ispod površine. Evo sjedim, kontam, razmišljam, pitam se. Jesmo li mi u Bosni i Hercegovini, a i na Zapadnom Balkanu, građani ili podanici?
Građani! Vi što ste se zavukli u svoje kuće, ne primećujući susede, vama govorim! Do juče je Cule pokorni bio mali i poslušan. Do juče je samo gledao i ćutao, a danas je jak i hoće da vam govori. Zabranjujem jačim kokoškama da kljucaju slabije. Tražim da nas ne razdvajaju ni položaj, ni reke, ni imena. Zahtevam da naš svet bude najbolji, najbolji od svih mogućih svetova.
Ma šta je Culetu, šta se glupira? Kakve su mu to premudre fraze?
Jao, nije pri sebi, ušmrkao je heroin.
Je to opasno? To što govori?
Da.
Nije.
Ima prava da govori po zakonu.
Djelić je to iz filma Na mesto građani nepokorni iz 1964. Priča o Culetu pokornom, zastrašenom, poslušnom ekonomisti posvećenom ideji da društvo bude bolje mjesto za život. Dakle, građani ili podanici?
Nažalost, to građanski više postaje floskula, jer u posljednje vrijeme konstantno se plasira ta priča građanski ustroj državnog ustava na nekim građanskim konceptima. Međutim, mi bi trebali da krenemo sami od sebe, znači da se mi mijenjamo. Država će se sa vremenom promijeniti. Da li smo podanički? Nažalost, dijelom i jesmo. Znači, sve je nekako obojeno nekim vjerskim, nacionalnim predznakom i apatija je utjecala da su ljudi povučeni. Mi trebamo krenuti od sebe. To što će nama neko promijeniti ustav, što ćemo ga mi promijeniti, neće riješiti naše probleme. Mi trebamo krenuti sami od sebe. Samo da pometimo dvorište ispred svoje kuće, da očistimo snijeg, da prestanemo nositi cekere u bolnicu, da ne činimo doktore korumpiranim, jer mi smo mnogo više, znači, odgovorni kad se spomene korumpiranost u zdravstvu bilo gdje mi posjećemo i te radnje. Znači, mi moramo biti spremni na kritiku, spremni na revolt, na pobunu, i to neki građanski aktivizam. Nije sve na nekim ustavnim nivoima i zakonskim. Znači, mi trebamo krenuti od sebe.
Mišljenje je Goraždanina Ervina Popovića iz Gorske službe spašavanja, s kojim je razgovarao kolega Alen Bajramović. Građane odlikuje kritička svijest, odgovornost, aktivnost, za boljitak svoj, porodični i društvo u kojem se živi. Ne strah i pokornost. A šta radimo mi, što nas se zove građanima, kojima, apsurdali, vladajuće politike oduzimaju pravo i na pomisao građanskog? Prihvatamo, čutimo, pa zagalamimo, pa se stišavamo, plašimo se, pa se izvinjavamo. Dugo tokom povijesti, vladari su od onih nad kojima su vladali zahtijevali samo poslušnost i slijepo pokoravanje. Tako je kod ljudi stvaran takozvani podanički mentalitet. A i danas, za ljude koji žive u nedemokratskim političkim sistemima, često kažemo da su oni podanici. Neke od karakteristika podanika su pasivnost, ovisnost, nezrelost u političkom smislu i lakovjernost. Ej. Dio je to mini lekcije za srednjoškolce na YouTube kanalu Civitas BiH pod nazivom Čovjek i građanin. Pa sam pozvala program menadžericu Civitasa Ivanu Kešić. Ja bih krenula od ovih lekcija za srednjoškolce koje sam vidjela na vašem YouTube kanalu, koji objašnjavaju razliku između takozvanog podaničkog mentaliteta i građanskog. Pa koja je osnovna razlika?
Kada govorimo o demokraciji kao političkom sustavu, kada govorimo o demokraciji kao vrijednostima, kao društvenom uređenju, veoma je važno naglasiti da ona od građana zahtijeva zapravo odgovornu brigu o demokratskim vrijednostima u društvu. I to je jedini politički sustav u kojem nemate građane kojima se vlada, već građane koji čak i onda kada dio tog svog suvereniteta elita u izbornom procesu prenose na izborno predstavničko tijelo, oni i dalje su suodgovorni za politiku koju donosi vlast.
Odgovornost je vrlo bitna kada je u pitanju građansko reagovanje na bilo koje devijacije u društvu. Ima li te odgovornosti među ljudima?
Tako, nažalost, čini mi se da koncept odgovornosti je koncept s kojim možda najlošije stojimo, iz razloga što nam se često dešava da mi zapravo tražimo određena rješenja. Ja se sjećam onih protesta građana koji su bili ranije, koji su na kraju završili pred diplomatskim predstavništvima, gdje smo mi zapravo od diplomata i njihovih država tražili da reaguju i naše političare upozore da se ne trebaju više ponašati na određeni način, da trebaju biti bolji i odgovorniji prema građanima i slično. Tu vidimo jedan koncept gdje mi tražimo da rješenje dođe izvana, da neko drugi nam pošalje, ureduje vlast, predstavnike vlasti i cijeli taj koncept. Dakle, da li građani, to je ključno pitanje, razumiju da je odgovornost individualna. Ona je svakako kolektivna, cijelo društvo odgovorno je za zajedničko dobro. Dakle, važno je tu naglasiti da jedino demokratski politički sustav ne podrazumijeva da sva odgovornost, a samim time ni sva vlast, apsolutna ne pripada niti pojedincu, niti nekom tijelu, pa čak ni kada je ono predstavničko tijelo građana. I dalje sva vlast pripada i sva odgovornost pripada svima. Građani i nekim svojim primjerom, odnosom prema drugima u svojim manjim zajednicama, učionica, škola, obitelj, porodica, lokalna zajednica, pokazuju svojim primjerima demokratske vrijednosti što se prenosi na društvo. Ali isto tako i odgovornost u nekom većem smislu. Dakle, ako imate loše mjere javne politike ili imate mjere javne politike koje se ne provode, građani ne mogu sebi dopustiti da čekaju sljedeći izborni ciklus ne bi li nekoga nagradili ili kaznili za rad ili nerad. Oni imaju odgovornost između dva izborna ciklusa reagovati kada se mjere koje se donose ne donose u najboljem interesu građana ili se njima ne štiti dovoljno ono što je zajedničko dobro.
Mislim da ljudi imaju možda dilemu da ne znaju kako da traže, kome da se obrate, na koji način da djeluju.
Zbog toga smo i uveli nastavni predmet građanskog obrazovanja u škole, jer svjesnost o nekom problemu ona se nužno javi, vi se suočavate s problemom svakodnevno i vi postanete svjesni njegove i težine i uzroka i posljedica. E sada, kako djelovati, kako se obratiti, kako formulisati svoj zahtjev, što vi zapravo želite, što bi moglo biti dobro rješenje za postojeći problem, kako ga pravno definirati, staviti određenu formu o kojoj neko predstavničko tijelo ili nadležna neka druga institucija može uopće da raspravlja. To su stvari koje se uče u nastavnom predmetu građanskog obrazovanja. Naravno, za neke ozbiljnije akcije vi trebate pomoć i pravnika i ekonomista i drugih ljudi iz struke, ali osnovno razumijevanje građanina da zna na kojem je nivou nadležnosti rješavanje pitanja i problema s kojim se on susreće.
Kakav je odgovor učenika, kakav je odgovor škola i sistema?
Mi možemo biti zadovoljni činjenicom da cijelom regionu, jedino u Bosni i Hercegovini, je i nastavni predmet građanskog obrazovanja i praktična nastava obavezan za sve učenike osnovnih i srednjih škola. I to je ono što je pozitivno. Međutim, istovremeno trebamo biti svjesni da je nastavni predmet građanskog obrazovanja u cijelom osnovnom školskom obrazovanju izučava se samo u jednoj školskoj godini i jedan sat, jedan čas sedmično. U srednjoj školi je to 2 sata, 2 časa sedmično, ali ponovo u toku samo jedne godine u četverogodišnjem obrazovanju. Nije to dovoljno da se razvije politička, demokratska, participativna kultura ako i kroz druge nastavne predmete ne podržavamo ovu ideju odgovornosti građana za ono što je zajedničko dobro i konačno demokratska vrijednost u njihovom društvu. Tu još treba vremena, treba poraditi na kvaliteti, dakle da se ponovo ne ide na rješavanje problema koje podrazumijeva da se građani udružuju, da uz neke solidarnosti i humanitarnih akcija uspiju unaprijediti konkretnu situaciju za konkretnu učionicu, konkretnu školu, konkretnu zajednicu, već da zapravo traže odgovornost vlasti, da traže primjenu javnog budžeta u korist građana i konačno da traže ono što im je li i pripada, a to je odgovoran rad vlasti, odgovoran prvenstveno prema građanima.
A da li nacionalna, vjerska, etnička pripadnost ili neko drugo samoodređenje isključuje građansko ili naprotiv, jedno je od pitanja o kojima je govorila Vanja Šunjić, koji je sreo i s njom razgovarao kolega Arnes Grbešić u Doboju.
Pa ja se želim osjećati građankom Bosne i Hercegovine, međutim nam ni obrazovanje ni ništa ne daje neke ideje u tom smjeru. Samo to građansko danas i nema baš puno smisla, to jest ne dobijamo alate kako da budemo građani i građanke.
Da li je ovo društvo građansko ili podaničko?
Pa društvo je podaničko. Čim krenete participirati u društvu, odmah se vama postavljaju određeni zahtjevi u smislu da morate da radite za određene elite i tek tako možete da ostvarite svoje mizerne ciljeve. Prvo vas se nauče da razmišljate kao građani i građanke, slobodno da promišljate, a onda vas nastave tako tretirati kao podanike, kao brojno stanje, kao jedan glas više na izborima.
Što mislite, šta je uloga građana u jednom društvu koja ih, na primjer, razlikuje od podanika prema određenim strukturama?
Uloga građana u društvu bi trebala da bude ta participativna, da građani doprinose tom društvu, da ga čine takvim, da ono što oni radi doprinose konstruktu tog društva, identitetu i svemu ostalom. Međutim, mi koji živimo u podaničkim društvima, mi smo samo brojevi koji treba da glasaju na izborima i od kojih treba da se uzmu određena sredstva i resursi kako bi političke elite živjele.
A šta učiniti eto da se razvije svijest kod ljudi o građanskoj odgovornosti kako bi se onda došlo i do ostvarenja naših prava?
Pa za početak treba početi mijenjati obrazovni sistem na način da se djeca počnu učiti kritičkom promišljanju, da se vjeronauk izbaci iz škole i da konačno počnemo odgajati istinske građane i građanke, a ne podanike i nacionaliste.
Zašto mislite da bi trebalo izbaciti vjeronauk iz škola? Recimo, on postoji u obrazovnim sistemima i u daleko uređenijim društvima.
Da, upravo stvar leži u toj konstrukciji, daleko uređenijim društvima, jer kod nas svaka podjela je zapravo neko novo agitovanje za prosipanje određene mržnje, za historijski revizionizam i za sve ostalo. Koncept kulture religije bi u našem društvu, koje je vrlo pluralno, mogao zaživjeti. To bi bila neka zdrava premisa.
Da li vi mislite da nacionalno i vjersko zapravo isključuje građansko ili upravo suprotno, da je sve povezano i jedno bez drugog ne može funkcionirati?
U Bosni i Hercegovini, nažalost, nacionalno i vjersko isključuje građansko. Nacionalno i vjersko su usko vezani, što ne bi trebao biti slučaj i što u tim razvijenim državama koje ste spomenuli nije nužno slučaj. Međutim, kod nas se nekako identitet zasniva prije svega na tom vjerskom, odakle proističe nacionalno i odakle proističe svako moguće zatvaranje prema svemu ostalim. Jer kod nas mladu osobu kad pitate šta ona i kako se deklariše, ona će prvo reći da je Srbin, Hrvat, Bošnjak, da je pravoslavac, da je katolik, neće reći da je književnik, književnica, da je gej, da je sportista i tako dalje.
Da pokušam ovu priču malo spustiti na dnevni nivo tog nekog građanskog aktivizma, da li biste vi recimo prijavili neku rupu na cesti ili službenika u određenoj instituciji ili ustanovi koji se neprofesionalno odnosi prema vama?
Da, to radim, kao i što prijavljujem građane i građanke pod navodnicima Bosne i Hercegovine koji nisu osobe sa invaliditetom, a parkiraju se na mjesta obilježena za osobe sa invaliditetom.
Inače, Vanja Šunjić je jedna od osoba koja je pokrenula startup koji se bavi književnošću, o čemu više možete čuti u podcastu Glasom mladih, književna zadruga i Instagram pjesnici na slobodnaevropa.org i mrežama. A iz Doboja ću skoknuti i do Livna, gdje je kolegica Željka Mihaljević razgovarala sa Ivonom Mišković, Amirom Cejrom i Daliborom Avićem o njihovom promišljanju šta to podrazumijeva biti građanka ili građanin.
Pa ja mislim da biti građanin znači biti na neki način odgovoran pojedinac za svoju zajednicu, za svoju državu i kroz to odgovoran mislim da ta odgovornost je na svakome pojedincu podjednako, a ona se odnosi na aktivizam, na aktivnost zapravo u zajednici, na činjenje promjena, na zauzimanje za neke promjene. Građani ne znači samo pričati okolo o problemima i komentirati na društvenim mrežama i slično. Građanin znači stvarno se zauzeti, evo, u slučaju korupcije prijaviti tu korupciju protiv načina za prijavu korupcije i na taj način pokušati nešto promijeniti.
Ako iz tog kuta gledamo, onda koliko ima građana u Bosni i Hercegovini?
Stanovnika Bosne i Hercegovine ima 3,5 miliona, ako se ne varam, ali građana ima jako malo.
Građanin zapravo znači biti aktivan u društvu, biti suosjećajan prema svim sugrađanima, pomagati jedno drugima,
A da li građanin znači biti i čekati u nekakvim ovako ekstremnim situacijama da neke službe gradske naprave nešto za vas ili da se prihvatite sami posla?
Pa mislim da se treba u svakom slučaju prihvatiti sami posla, prvo krenuti od sebe pa onda zatražiti i pomoć i od drugih ako treba, ali prvo naravno krenuti od sebe.
Pa građanin je svaka osoba koja aktivno sudjeluje u poboljšanju raznih prava u društvu, od ekologije, znači ekološke osviještenosti, do svojih nekih inicijativa koje upućuje vlastima da bi nam svima nekako bilo bolje i do brige kroz nekakav aktivizam prema starijim, bolesnim, nemoćnim i prema recimo djeci. Znači to je osoba koja nije pasivni promatrač, nego osoba koja je uključiva i koja pomaže zajednici.
A u javnom prostoru čini se da se predozirano koristi pojam građani u zemljama izraženih šovinističkih, ksenofobnih, homofobnih i drugih sličnih mrziteljskih narativa. Toliko da potpuno pada u zaborav nerad vlasti na poboljšanju života, poniženje, vrijeđanje inteligencije, devastacije sadašnjosti, gdje se nudi ruševna slika budućnosti koje se neprestano nameću mračne slike prošlosti. Nametanje straha. Volim riječ zablentavanje jer upravo definiše to stanje. Zablentavaju, skreću misli sa egzistencijalnih tema, sa suštine, sa života, a i sa suštine pojma građansko. Ne mora nam tako biti. O svemu ovome iz raznih uglova popričala sam sa politikologom i profesorom Asimom Mujkićem.
Mi smo jučer imali jednu kućnu raspravu o uzrocima izostanka građanskog djelovanja i toliko je toga, od jedne kolektivne atrofije odgovornosti koja opet ima svoje uzroke i posljedice, pa je svaka posljedica uzrok nastanku neke nove devijacije. I sad bih voljela da mi pomognete u definisanju ovoga šta podrazumijeva pojam građanin, građanka kao i građansko društvo, postoji li to uopšte ili je samo pojam koji se prečesto upotrebljava jer eto gordo zvuči.
Što se tiče samog pojma, ispravni naziv za ono što otprilike, naglašavam otprilike, se vrzma u glavama intelektualaca, pojedinih političara i tako dalje, je u stvari sistem liberalne demokratije. To je ono što je u temelju ideje građanske države. Šta to konkretno znači? Naglasak na individualnim pravima i slobodama, istovremeno i različiti mehanizmi zadovoljenja kolektivnih prava, s tim što se kolektivna prava deriviraju iz individualnih prava, a ne kao kod nas je slučaj obrnut. To je zatim vladavina prava, to je razvijeno civilno društvo, to je barem minimum socijalne pravde u smislu kvalitetnog obrazovnog i pristupačnog obrazovnog, zdravstvenog sistema i tako dalje. Dakle, to su te neke bazične ideje koje stoje iza ideje građanskog društva, odnosno u politološkom smislu ispravnije reći liberalne demokratije. Kod nas ta ideja doživljava užasnu redukciju, užasne falsifikacije. Jel? Ona se obično svodi, govorim sad, i s jedne i s druge strane tabora. Dakle, oni koji su navodno za i oni koji su navodno protiv građanske ideje, građanske države. To se svodi na onu priču jedan čovjek, jedan glas. Mislim, to je neki klasični liberalizam koji naprosto više nigdje ne postoji osim u glavama ovih ljudi ovdje. To je ideja liberalne demokratije daleko sofisticiranija, daleko razvijenija nego što su ta ideološka pojednostavljenja.
Dobro, koliko ili možda bolje na koji način građanski aktivizam može biti funkcionalan u nefunkcionalnoj državi u kojoj nema odgovornosti i u kojoj pojedinac ima više obaveza nego prava?
Evo samo jedna ilustracija iz recentne historije. U Americi, dakle državi za koju ćemo danas reći da je jedna razvijena liberalna demokratija sa visokim stupnjem uvažavanja prava i sloboda i tako dalje. Krajem 19. vijeka ta čuvena Amerika bila je užasno korumpirana i bukvalno vi niste mogli dobiti ovo što mi danas kažemo od čistačice pa naviše. E tako je bilo i u Sjedinjenim Državama. Političke partije, mislim na republikanci i demokrate, otimale su se i uslovljavale pojedina radna mjesta, jeli, partijskom odanošću i pripadnošću. I to je postalo krajem 19. vijeka neizdrživo jedno stanje. E šta se onda desilo? Najrazličitije civilne udruge tada su se udružile u jednu alijansu koja se zvala, evo zanimljivog naziva, Američki populistički pokret. populizam. I to je važno da znamo. Ideja populizma nije to ono što mi danas isključivo smatramo, jel, aha, neka radikalna desnica, profašistička ili, ne znam ti, antiimigrantska i tako dalje. Naravno, i to je populizam. Ali populizam je, generalno govoreći, simptom korumpiranosti ili krize institucija demokratskog političkog odlučivanja. I onda se javlja jedna reakcija građanstva, stanovništva, populacije, jel, da tako kažem. Ona se samo organizira i zaista u Americi je, recimo, formirana najšira alijansa od najrazličitijih udruga, od raznih vjerskih organizacija pa do ovih standardnih građanskih udruženja koje se bore za standardne ili slobode i tako dalje. I oni su uspjeli da izvrše pritisak na američki kongres. Recimo, jedan od lidera tog koji će poslije postati i sam američki predsjednik bio je Theodore Roosevelt. I oni su uspjeli da izvrše toliki pritisak da se kroz niz zakona antikoruptivni te stvari, recimo tada je donesen čuveni akt protiv monopola u ekonomskoj sferi i udareni su temelji jednog humanijeg, liberalnijeg američkog društva. Dakle, širom Bosne i Hercegovine mi imamo, izvan ovih etničkih pitanja, fundamentalna, egzistencijalna pitanja, evo, recimo, pravda za Dženana i Davida, recimo, jedan je od tih stvari koji se na najdublji način tiču nefunkcionalnosti, disfunkcionalnosti pravosuđa, koje se tiče svakog građana. Ali naprosto treba raditi, treba izaći iz udobnosti Sarajeva ili šta ja znam Banja Luke, razgovarati s ljudima i artikulirati takvu vrstu platforme.
A koliko je sistem ovakav kakav jeste prepreka građanima da djeluju, da iskažu taj građanski aktivizam, odnosno koliko ih je sistem uveo u nekakvu apatiju?
Naravno, sistem koji imamo, on je napravljen da održava i podržava ove etnonacionalne razlike i koliko god da vi u ideološkom smislu ne pripadate tom svijetu, sam ulazak u taj sistem će donekle da vas okrene prema tome, to potvrđuju presude Evropskog suda, da živimo u diskriminatornom poredku.
Kako se riješiti takvog sistema, kako građani mogu uticati na to da se riješi taj problem?
Sistem se neće riješiti sve dotle dok na nivou čitave Bosne i Hercegovine se ne pojavi jedna, neću sada da prizivam jer to sad ima drugačije značenje, ali neka vrsta populističke platforme, odnosno antietnonacionalističke platforme, antinacionalističke platforme, koja će počivati upravo na ovim fundamentalnim egzistencijalnim pitanjima svakog građana, a to su socijalna pravda, pitanja korupcije, to su pitanja funkcioniranja sudstva i tako dalje. Zašto je važno na nivou Bosne i Hercegovine? Važno je zato što nacionalisti funkcioniraju na nivou čitave Bosne i Hercegovine. Mi iza ovih etnonacionalnih podjela i međusobnih artiljerijskih, rekao bi, razmjena uvreda, identičan interes stoji, a to je da se zadrži ne samo vlast, nego da se zadrži i pristup resursima, fondovima i tako dalje, što se kroz tu igru međusobnih optuživanja i uspjeva. A problem je što smo mi kao građani podijeljeni na svoje kantone, na svoje etničke atare. Dok se zdrži tako zatvorene u etničkim atarima, neće se moći postići neka kvalitetna kontrasila koja će moći da izađe na megdan sili koja je, opet ponavljam, na nivou BH.
Možemo li konkretno reći šta je građanska odgovornost, šta je moja odgovornost, šta je vaša odgovornost od kućnog praga pa do izborne kutije?
Poenta uspješne vladavine bilo kojeg ideološkog sistema je da ubijedi građanina da se stvari ne mogu promijeniti i na tom osjećaju da se ne može ništa učiniti, na toj inerciji u stvari etnonacionalističke elite i održavaju tu svoju vladavinu. Sada građanin kad kaže treba nam radikalna promjena, građanin će odmah reći pucnjava, neke živa glava, bolje je ovako, jele, nemoj mi sad da rat prizivaš i tako dalje. Jele. I to jahanje na stalnoj prijetni, na izazivanju osjećaja straha se pokazuje profitabilno za ove koji su na vlasti. I onda ljudi, pa makar i ovo što imamo, pa nije loše toliko, jele, samo da ne bude gore, a uvijek može naravno biti gore. Jele. E sad, na čemu počiva odgovornost? Odgovoran građanin je onaj koji zna da on može u zajednici sa drugim ljudima biti autor političkih odluka, uticati na način na koji se te političke odluke donose i tako dalje.
Jedno bez drugog ne daje rezultat. Odgovornost i prava, uzročno-posljedična veza koju je dio razvijenog svijeta shvatio i od podaničkog prevalio taj korak ka građanskom. I gle čuda, nisu izgubili ni nacionalno, ni vjersko, ni etničko, ni bilo koje svoje samoodređenje i imaju boljitak. Zavisi šta hoćemo da smo. Do nas je. Moje ime je Lejla Meregić-Ćatić, izavirala sam ispod površine i suštine građanskog u podcastu ZIP, koji, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org, te na našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.